7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi.
Assalamualaikum Sederalun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, di antaranya Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klute 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini, Rabu 8 Desember 2021, bersama saya Ilham. Kita awali berita pagi ini Sederalun dari Nagan Raya, bersama laporan Rizwan. Sederalun, Pemkab Nagan Raya memberikan warning kepada ASN dan THL yang tak mau divaksin COVID-19. Bupati telah mengeluarkan surat terkait percepatan vaksinasi di kabupaten itu. Disebutkan bagi aparatur sipil negara atau ASN dan tenaga harian lepas atau THL, guru, dan aparatur gampung tidak akan dibayarkan tunjangan kesejahteraan hingga gaji bila tidak divaksin atau tidak dapat menunjukkan sertifikat vaksin. Surat tertanggal 2 Desember 2021 itu diteken Bupati HM Jamin Idham ditujukan kepada seluruh kepala SKPK dan camat Senagan Raya. Surat yang memuat sejumlah poin itu pada Selasa 7 Desember sudah mulai diedarkan di lingkup Pemkab Nagan Raya. Sekda Nagan Raya Haji Ardi Marta dikonfirmasi serambinews.com membenarkan bahwa Pemkab telah mengeluarkan surat untuk percepatan vaksinasi. Surat tersebut juga sebagai tindak lanjut pertemuan Pemkab dengan Forkopimda pada 3 Desember. Dijelaskan sebagai tindak lanjut dari maksud disampaikan bahwa pelayanan administrasi pemerintahan bagi seluruh ASN, THL, tenaga bakti wajib melampirkan sertifikat vaksin. Penundaan pembayaran tunjangan kesejahteraan bagi ASN dan gaji bagi THL bagi yang tidak dapat menunjukkan bukti vaksin. Selanjutnya, kepada Kadis Pendidikan, bagi tenaga pendidik dan pelajar tingkat sekolah menengah pertama yang belum menerima vaksin untuk tidak diikutkan dalam proses belajar mengajar secara tatap muka. Bagi yang mengalami gangguan kesehatan dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis di RSUD Sultan Iskandar Muda dengan waktu layanan setiap Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Setelah dari Nagan Raya, kita beralih ke Sigli bersama laporan Muhammad Nazar. Sederalun, dua siswa madrasah terjatuh dalam saluran air saat melintas di jembatan darurat dari batang pohon kelapa di Blangcerih, Gampong Are Rebe, Kecamatan Delima Pidi pada Selasa 7 Desember. Kedua siswa yang kecemplung dalam air itu adalah kakak beradik bernama Masyitah, siswa kelas 2 MAN 5 Pidi, dan Muhammad Akbar, pelajar MTSN. Akibat insiden itu, kedua kakak beradik asal Gampung Runtuh Kecamatan Delima ini harus dirawat di Puskesmas Rebe. Untuk diketahui, jembatan darurat itu dibangun lantaran adanya pekerjaan proyek jembatan yang dikerjakan pada tanggal 8 Juni hingga 4 Desember 2021 dengan nilai kontrak 1,74 miliar rupiah lebih. Kecik Runtuh Kecamatan Delima, Asmuni, kepada Serambi mengatakan bahwa dua warganya terjatuh ke dalam saluran air saat menaiki jembatan darurat di Blangcerih. Ia menjelaskan di jembatan darurat itu harus diletakkan batu kerikil, sebab kondisi jembatan cukup licin sehingga rawan bagi pengguna jalan. Sementara itu Kapolres Pidi AKBP Padli SIK melalui Kapolsek Delima, Ibtu Hendra Saputra mengatakan ada dua anak sekolah yang terjatuh dari jembatan darurat dari batang kelapa itu. Menurut Kapolsek, warga sangat mengeluhkan dengan kondisi jembatan yang licin karena saat ini sedang musim penghujan. Setelah dari Sigli, kali ini ada berita dari Banda Aceh yang dilaporkan Misran Asri. Sederalun, tim Basarnas Banda Aceh melakukan evakuasi medis atau medevac terhadap Albert Sadikol, 47 tahun, pria asal Filipina yang mengeluhkan sakit di bagian perut, demam, dan tidak ada batuk, serta nafas cepat dan tidak teratur. Evakuasi medis kru kapal SC Memphis di perairan Selat Benggala Aceh ini dilaksanakan setelah tim Basarnas Banda Aceh menerima laporan via email yang dikirim dari BCC sekitar pukul 11.48. Kepala Kantor SAR Banda Aceh Budiono SEMM mengatakan, kru kapal kargo SC Memphis berbendera Liberia sedang berlayar dengan rute Jeddah Qingdao. Kronologisnya, kapal SC Memphis berlayar dari Jeddah tujuan Qingdao pada tanggal 27 November lalu, sekitar pukul 12.17. Dalam perjalanan pelayaran menuju Qingdao sekitar pukul 9.15, pada Selasa 7 Desember, Albert Sedikol, kru kapal kargo, mengeluhkan sakit di bagian bawah perut, sehingga perlu segera penanganan. Mendapat laporan itu sekitar pukul 11.50, tim Basarnas Banda Aceh melakukan koordinasi dengan kapten kapal tersebut untuk menentukan titik medevac yang akan dilakukan. Untuk melaksanakan proses evakuasi media tersebut, selanjutnya Basarnas berkoordinasi dengan pihak agen Pelni, KKP, Imigrasi, KSOP, dan seluruh unsur yang akan terlibat dalam pelaksanaan medevac. Setelah dari Banda Aceh, kali ini ada berita dari Aceh Barat Daya yang dilaporkan Rahmat Saputra. Sederalun, Bupati Aceh Barat Daya, Akmal Ibrahim SH, menyambut baik atas keberhasilan Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP setempat yang memproduksi 1 juta benur finem dalam tahap uji coba. Akmal mengatakan selama ini para pengusaha udang finem di Bumo Bruh Sigupai dan beberapa kabupaten lainnya yang sudah mulai membudidayakan udang finem harus membeli benur udang finem kualitas superior keluar daerah, bahkan hingga luar Provinsi Aceh. Menurut Akmal, budidaya udang finem adalah bisnis yang menggiurkan dan sudah banyak masyarakat yang berhasil dalam budidaya udang finem tersebut. Bahkan Akmal sering menyampaikan kepada masyarakat dan para pengusaha dalam forum-forum pertemuan, budidaya udang finem itu tidak ubahnya bisnis sabu, karena mendapatkan untung yang sangat besar dan bisnis membuat orang kaya. Tak heran, kata Akmal, saat ini tanah yang berada di pesisir pantai yang dulunya terlantar kini sudah disulap menjadi kolam udang finem. Akmal berharap ke depan DKP Abdia bisa memproduksi benur finem dalam jumlah besar. Selain bisa menambah pendapatan asli daerah, juga bisa memenuhi kebutuhan pengusaha udang finem di pantai barat selatan yang saat ini terus berkembang dan bertambah. Setelah dari Aceh Barat Daya, kita beralih ke Kota Langsa yang dilaporkan Zubir. Sederalun Kejaksaan Negeri Langsa difasilitasi Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daya pada Senin 6 Desember melaksanakan eksekusi cambuk terhadap 16 terdakwa pelanggar syariat Islam yang digelar di halaman kantor Dinas Syariat Islam dan Dayah Kota Langsa. Dari 16 terdakwa, satu diantaranya adalah YouTuber Langsa berinisial MZ yang tersandung kasus mesum atau melanggar Kanun Aceh nomor 14 tentang hukum ikhtilat atau kalwat divonis cambuk 17 kali. Sedangkan 15 orang terdakwa lainnya tersangkut kasus jinayat. Ke-15 terdakwa kasus chip domino atau melanggar Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat masing-masing dicambuk sebanyak 9 sampai 30 kali. Kepala Dinas Syariat Islam dan Dayah Kota Langsa, Aji Asmanuddin mengatakan, selama tahun 2021 pihaknya telah 10 kali melakukan eksekusi cambuk terhadap pelanggar syariat Islam. Aji Asmanuddin berharap pelaksanaan eksekusi kali ini adalah yang terakhir kalinya di tahun 2021. Dan tahun akan datang jangan sampai ada lagi masyarakat yang melanggar Kanun Aceh.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Kita beralih ke berita nasional. Sederalun, untuk informasi nasional ada kabar seputar Menko Erlangga. Generasi muda menjadi game changer membangun ekonomi di era digital. Sederalun, perubahan perilaku masyarakat ke arah liskonta ekonomi diperkirakan akan berlanjut dan memiliki kontribusi yang besar pada pertumbuhan ekonomi di masa depan. Komposisi masyarakat juga akan didominasi oleh anak-anak muda, para digital native yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan akan menjadi penopang konsumsi global di masa depan. Berbagai studi seperti Google Temasek dan Bain & Company 2021 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 yang lalu, sekitar 350 juta orang penduduk di ASEAN telah memanfaatkan layanan ekonomi digital, di mana 60 juta diantaranya merupakan pelanggan baru sejak merebaknya pandemi COVID-19. Kondisi ini menandai adanya pergeseran landscape perekonomian global menuju tatanan ekonomi yang baru, di mana peranan ekonomi digital akan semakin dominan. Hal ini menjadi peluang khususnya bagi para kader IPNU sebagai generasi muda untuk bersama-sama mempercepat akselerasi transformasi digital di berbagai sektor, sehingga dapat berkontribusi positif terhadap percepatan pemulihan ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam menyampaikan keynote speech pada acara Latihan Kepemimpinan Nasional atau LAKNAS IPNU yang bertajuk Kepemimpinan dan Upaya Membangun Perekonomian Negara di Era Digital dan Society 5.0 yang dilakukan secara virtual Senin 6 Desember. Menko Erlangga mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau IPNU yang bersama-sama dengan seluruh tatanan masyarakat dalam mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan SDM Indonesia yang unggul dan masyarakat yang berdaya saing. Potensi ekonomi digital Indonesia tentunya didukung oleh sejumlah faktor, antara lain total penduduk yang terbesar keempat di dunia, dengan jumlah penduduk usia produktif mencapai 191,8 juta atau 70,7%. Dari sisi digital user, jumlah mobile connection di negara saat ini mencapai 345,3 juta atau 125,6% dari total populasi, dengan rata-rata waktu yang dihabiskan orang untuk berselancar di internet selama 8 jam 52 menit. Sepanjang tahun 2020, traffic internet mengalami peningkatan 15 hingga 20%. Menko Erlangga berharap melalui kegiatan ini akan terlahir generasi muda berjiwa pemimpin yang berkarakter dan berdaya saing tinggi, sehingga mampu menjadi game changer yang mampu merespon segala tantangan dan persoalan, khususnya dalam upaya membangun perekonomian nasional di era digital saat ini. Kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. 4 orang tewas dan 4 lainnya cedera dalam ledakan di kota Basra, Irak. Ini merupakan rangkaian informasi pagi, sekaligus mengakhiri info pagi untuk edisi hari ini. Cedera lun sedikitnya 4 orang tewas dan 4 lainnya cedera dalam ledakan yang mengguncang kota Basra, Irak Selatan pada Selasa 7 Desember. Kumpalan asap hitam terlihat membumbung ke langit. Dalam sebuah pernyataan yang dibagikan militer Irak, dijelaskan penyebab ledakan dari sepeda motor dilengkapi bahan peledak. Melansir dari Al Jazeera, security media sel Irak, sebuah outlet yang berafiliasi dengan pasukan keamanan negara membeberkan, 4 korban tewas diakibatkan oleh kebakaran dari 2 mobil yang berada di dekat sepeda motor. Saatman, kepala security media sel dalam sebuah pernyataan, pakar forensik dan tim teknis khusus masih berada di lokasi kecelakaan untuk menentukan sifatnya dan memberikan rincian lebih lanjut tentang sifat kecelakaan itu. Akan diumumkan dalam pernyataan selanjutnya rincian yang lebih luas setelah menyelesaikan penyelidikan dan laporan teknis. Dalam sebuah pernyataan, seorang sumber keamanan senior mengatakan kepada jaringan media Rudaw bahwa ledakan itu terjadi di seberang rumah sakit Al-Jumhouri di pusat kota dekat persimpangan Al-Samaud. Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan ini. Gubernur Basra As'ad Al-Edani mengatakan kepada wartawan bahwa ledakan itu membawa sidik jari Daesh atau ISIS. Sementara itu, polisi dan sumber kesehatan sebelumnya mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa 20 orang lainnya terluka dalam ledakan tersebut. Serangan bom di Irak Selatan, di mana sebagian besar minyak negara itu diproduksi, relatif jarang terjadi, terutama sejak kekalahan kelompok bersenjata ISIS pada 2017. Terjadi peningkatan ketidakstabilan politik di Irak setelah pemilihan parlemen 10 Oktober yang melihat pemimpin populis Muqtada al-Sadr muncul sebagai pemenang terbesar. Faksi bersenjata Syiah yang setia kepada Iran yang kehilangan sekitar 2/3 kursi parlemen mereka telah menolak hasil pemilihan dan menuduh penipuan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi hari ini, Rabu 8 Desember 2021. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syederalun, wassalam.